Demikian pula, tak lupa kita memohon kepada Allah untuk melimpahkan selawat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian nanti. Tema kita pada pagi hari ini yaitu mengenai al-Islam rahmatun lil alamin. Islam merupakan rahmat bagi segenap alam. Dari pembahasan ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla tatkala menurunkan agama yang mulia ini, Allah menginginkan kemaslahatan bagi manusia. Maka agama yang mulia ini mengandung al-mafalih dan jauh dari al-mafasid, jauh dari berbagai kerusakan-kerusakan. Maka hendaklah setiap muslim merasa aman, merasa nyaman, merasa tenteram dengan agama yang mulia ini. Karena agama ini adalah agama rahmat. Agama yang mengandung kasih sayang. Apabila kaum muslimin mencari ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan dari selain Islam, maka mereka tidak akan pernah mendapatkannya. Adapun apa yang disuarakan oleh orang-orang kafir bahwa agama mereka, ajaran mereka, pola hidup mereka, gaya hidup mereka adalah perkara-perkara yang dipenuhi dengan ketenteraman, kenyamanan, kesejahteraan, kesenangan, pada hakikatnya itu adalah dusta. Itu adalah dusta. Bagaimana tidak? Karena kita yakin bahwa tatkala mereka menghindar daripada Islam, keamanan, kenyamanan, ketenteraman, kesejahteraan, rahmat tidak akan ada di dalam kehidupan ini. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam Al-Quran, "Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah perbuatan syirik. Allah tegaskan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan al-amn, rasa aman, kenyamanan, ketenteraman, kesejahteraan. Wa hum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dalam surah Al-An'am. Maka ayat ini menunjukkan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, atau barang siapa yang beriman dan mencampurkan keimanannya dengan perbuatan syirik, karena kezaliman di sini adalah perbuatan syirik sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, ini mereka tidak akan mendapatkan janji Allah Azza wa Jalla yang berupa al-amn wal ihtidah, rasa aman dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Baik keamanan itu di dunia, demikian pula rasa aman ketika di al-akhirat. Karena yang namanya kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla adalah keonaran, keributan, kerusuhan yang akan mengguncangkan kehidupan manusia. Maka kalau kita mau sedikit teliti saja melihat bagaimana kehidupan di negeri-negeri kufar, pada hakikatnya
mereka hidup di dalam rasa kekhawatiran yang besar, rasa takut yang besar. Nyawa mereka terancam pada setiap waktunya karena tingginya tingkatan kriminal di kalangan mereka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita tertipu dengan yang selain Islam. Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, rahmat dari Allah itu akan turun kalau kita hanya berpegang kepada Islam ini saja, kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu mereka mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan dari bumi. Keberkatan itu turun dari atas dan dari bawah. Dari atas, dari langit, dari bawah, keluar dari dalam bumi. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang kita inginkan wahai kaum muslimin selain daripada Islam yang penuh dengan keberkatan ini? Agama yang dipenuhi dengan kasih sayang. Bahkan kasih sayang di dalam Islam itu tidak hanya terbatas kepada sesama kaum muslimin. Sesungguhnya Islam itu sudah mengatur kasih sayang bagaimana terhadap orang-orang kafir. Bahkan kasih sayang kepada para binatang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai." Allah itu telah mengharuskan perbuatan baik kepada segala sesuatu. Sampai beliau menyatakan, "Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah." Apabila kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka berbuat baiklah di dalam kalian menyembelih. Sampai dalam perkara membunuh sekalipun diperintahkan oleh Allah dengan cara yang baik, membunuh dengan hak, dengan tuntunan yang benar di dalam Islam dan cara yang baik. Semua telah diatur di dalam Islam sehingga tidak ada pihak yang terzalimi. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang ingin menyembelih, wal yuhibda ahadukum syufratahu wal yurid dzabihatahu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, maka hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan memberi kelapangan kepada sembelihannya. Ini berbuat baik dalam menyembelih. Ya. Diajari supaya kita menyembelih dengan pisau yang tajam. Karena pisau yang tumpul, yang berkarat, itu akan sangat menyakiti hewan sembelihan. Kemudian beliau ajari pula, hendaklah salah seorang di antara kalian memberikan kelapangan kepada sembelihannya. Maka dituntunkan oleh para ulama kita, di mana hewan-hewan sembelihan khususnya di waktu kurban, jangan diperlihatkan kepada hewan yang akan disembelih. Jadi kumpulan hewan yang akan disembelih ini diletakkan di tempat yang jauh sehingga dia tidak menyaksikan temannya yang disembelih di tempat penjagalan, karena itu akan membuatnya mati dua kali. Mati yang pertama tatkala dia menyaksikan temannya disembelih, mati yang kedua ketika dia sendiri disembelih. Ini kasih sayang akhlak. Ya. Apakah ada dalam ajaran agama lain yang demikian rinci? Sedemikian detail. Ya. Bahkan kasih sayang kepada hewan sembelihan pun diatur. Ya. Sampai dalam hal-hal membersihkan diri dari kotoran juga diatur. Ada buang air besar, buang air kecil. Ini tidak ada dalam agama lain. Agama kita ini agama sempurna yang dipenuhi dengan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha bahwa Islam adalah agama kalian. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak? Islam merupakan agama kasih sayang. Karena Islam ini datang dari Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Datang dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagaimana mungkin agama-agama lain selain Islam, apakah itu Nasara atau Al-Yahud atau Buddha atau Hindu atau agama yang lain, akan mengandung kasih sayang sementara datangnya bukan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Datangnya dari makhluk, dari manusia. Sementara Islam jaa min 'indillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Datang dari sisi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, maka bersyukurlah kita wahai kaum muslimin, agama ini adalah agama yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dan bahkan masuknya kita ke dalam Islam ini dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya. Hendaknya kita menyadari bahwa sekarang ini kita adalah orang-orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla dan keutamaannya, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa dan mampu masuk ke dalam Islam ini. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattabakum syaitana illa qalilan." Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya atas kalian, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit di antara kalian. Dalam ayat lain Allah menyatakan, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah, niscaya kalian termasuk dari orang-orang yang merugi. Dalam ayat lain Allah mengatakan, "Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha." Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya atas kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu mensucikan diri. Tetapi Allah yang memilih siapa yang akan Allah sucikan dengan kehendak-Nya. Ar-Rahmah sifatun min sifatillah azza wa jalla. Salah satu sifat daripada sifat-sifat kemuliaan Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Dalam ayat lain Allah menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian karena Allah itu Maha Pengasih terhadap kalian. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu pengasih terhadap orang-orang yang beriman. Nama Ar-Rahman atau nama Ar-Rahim menunjukkan bahwa sifatul rahmah sifatun min sifatillah azza wa jalla. Sifat daripada sifat Allah azza wa jalla. Ya. Kita sering mengucapkan dalam setiap kita memperbuat satu perbuatan baik, kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat min ayatillah al-mawjudah fil Qur'an. salah satu ayat dari ayat-ayat kitabullah yang ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang termaksud di dalam Al-Quran sebagai pemisah, sebagai pemisah dari setiap surah. Dan bukan dihitung ayat dari setiap surah itu, dia hanya sekedar pemisah saja. Termasuk surah Al-Fatihah. Walaupun di dalam mushaf, terkadang kita melihat sebagian mushaf itu memberikan angka satu pada penulisan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat yang sahih, ini tidak benar. Karena pendapat yang kuat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat mustaqillah fil Fatihah. Ayat tersendiri dalam surah Al-Fatihah. Sebagaimana pada surat-surat yang lain. Dia didatangkan dalam rangka litafsil bainas surah. Ya, untuk membedakan antara surah-surah di dalam Al-Quran. Makanya di dalam mushaf kita lihat pada awal setiap surah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali pada surah Bara'ah. Ya. Menurut sebagian pendapat, kenapa tidak dituliskan surah Bara'ah di awal surah Bara'ah dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena surah Bara'ah itu surah yang mengandung perkara-perkara jihad. Dan ma'ruf bahwasanya jihad dilakukan dengan pedang. Sementara Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung rahmat dari Allah Azza wa Jalla dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga tidak cocok kalau surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Basmalah mengandung ar-rahmat, sementara Al-Bara'ah mengandung al-quwwah wasyiddah, karena isinya adalah ajaran jihad. Tapi pendapat ini adalah dhaif. Pendapat yang kuat yang dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa tidak dituliskannya Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Bara'ah min ajli anna sahaba radhiyallahu anhum, karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka dahulu bimbang antara menjadikan surah Bara'ah termasuk dari Al-Anfal atau bukan. Ya. Tatkala mereka bimbang, mereka ragu apakah Bara'ah termasuk dari Anfal atau tidak, maka mereka meletakkan al-khat, ya, meletakkan garis untuk memisahkan antara Al-Anfal dengan Bara'ah. Ya. Ini ijtihad as-sahabah di dalam penulisan Al-Qur'an. Dan dinyatakan oleh beliau rahimahullah bahwa ijtihad sahabat ini adalah ijtihad sahih. Ya, ijtihad yang sahih, yang qawm, yang benar. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan adz-dzikr, menurunkan peringatan ini yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Dalam surah Al-Hijr ayat yang 9. Dari ayat ini menunjukkan jikalau seandainya Al-Basmalah itu memang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pemisah antara Al-Anfal dengan Al-Bara'ah, niscaya tidak mungkin ditinggalkan oleh sahabat. Kenapa? Karena Allah menyatakan kami yang akan menjaganya. Dan tidak mungkin sahabat berani untuk mengurangi atau menghilangkan penulisan Al-Basmalah ketika memang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana mestinya. Tapi karena memang tidak ada penulisan Al-Basmalah ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di awal surah Al-Bara'ah, maka sahabat radhiyallahu anhum hanya meletakkan garis saja. Maka ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, di mana tidak dituliskannya al-basmalah di awal surah Bara'ah karena ijtihad sahabat yang meletakkan garis dan pembenaran terhadap firman Allah azza wa jalla, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang dalam bahasa kita kita artikan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kedua-dua nama ini, pertama Ar-Rahman, kedua Ar-Rahim, kedua-duanya mengandung sifat rahmat. Ar-Rahman, Allah yang Maha memiliki sifat rahmat. Ar-Rahim juga Allah yang Maha memiliki sifat rahmat. Apa perbedaan antara keduanya? Sifat rahmat yang ada pada nama Ar-Rahman adalah sifatun dzatiyah. Sifat Allah yang tegak pada zatnya. Dan sifat Allah yang tegak pada zatnya ini adalah sifat rahmat yang maha luas yang ada pada zat Allah azza wa jalla. Disebut dengan sifatun dzatiyah. Sedangkan Ar-Rahman yang ada pada nama Ar-Rahim adalah sifat rahmat dari Allah azza wa jalla yang Allah berikan kepada makhluknya. Disebut dengan sifatun fi'liyah karena terkait dengan perbuatan Allah yang mengenai makhluknya. Nah, kemudian sifat rahmah yang ada pada nama Allah Ar-Rahim yang terkait dengan makhluknya, ada rahmah Allah itu yang umum kepada segenap makhluk. Ada pula yang khusus, yaitu hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Sifat rahmah yang umum yang mengenai dan mencakup semua makhluk ini sebagaimana yang kita lihat dengan sifat rahmah tersebut, alam ini berlangsung, alam ini terjadi, kehidupan ada sehingga binatang buas tidak mau memangsa anaknya. Sejahat-jahat manusia, dia tetap akan memiliki belas kasihan di dalam hatinya kepada anaknya. Ya, semua bentuk kasih sayang yang ada di muka bumi ini dari para makhluk, apakah itu manusia, apakah itu hewan, itu semua daripada rahmat Allah azza wa jalla yang bersifat umum. Dan rahmat Allah yang Allah turunkan kepada makhluknya di muka bumi ini hanya satu rahmat saja. Sebutkan dalam riwayat Al-Bukhari bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki 100 rahmat. 99 disimpan oleh Allah azza wa jalla lil akhir, untuk akhirat nanti. Hanya satu Allah turunkan ke muka bumi. Dan kita bisa menyaksikan dengan satu rahmat yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi, kehidupan ini berlangsung dengan baik sampai hari kiamat nanti. Itu satu rahmat. Dan sekaya apapun manusia di antara kita, dia hanya mengecap sekian persen dari satu rahmat yang telah dibagikan oleh Allah kepada semua makhluk yang ada di muka bumi sampai hari kiamat nanti, yang kita tidak bisa mengkalkulasikan berapa persentasenya. Kan gitu. Ada yang bisa mengkalkulasikan? Yang jelas persentasenya kecil dan sedikit sekali. Sekaya-kayanya manusia. Ya. Sementara 99 rahmat yang ada pada Allah azza wa jalla disimpan oleh Allah untuk yaumil akhir. Ya. Makanya kenikmatan surga itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, ya, mengenai surga beliau katakan bahwa di sana terdapat kenikmatan-kenikmatan ma la ayun ra'at wa la udhun sami'at wa la qatara 'ala qalbil bashar. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Karena 99 rahmat Allah ada di sana. Kita bisa membayangkan kalau satu rahmat saja dunia ini berlangsung dengan baik, bagaimana kalau 99 rahmat disimpan di yaumil akhir, dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman di dalam surga. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa ar-rahmah sifatun min sifatillah azza wa jalla. Kemudian ar-rahmah yang namanya kasih sayang itu adalah sifatun min sifati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang namanya rahmah itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bersyukurlah kita wahai kaum muslimin, Allah azza wa jalla yang maha pengasih, yang maha penyayang, menurunkan dan mengutus di antara kita Nabi yang pengasih dan sangat penyayang kepada kaum muslimin. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Artinya dari golongan kalian, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan al-malaikah, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan kalian wahai manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau akan merasa sangat berat kalau ada sesuatu yang menyulitkan kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau itu sangat antusias kalau kebaikan itu sampai kepada kalian, dan beliau sangat-sangat pengasih kepada orang-orang yang beriman. Ini kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Nabiur Rahmah. Nabi yang dipenuhi dengan sifat kasih sayang kepada umatnya. Sehingga tidak ada satu kebaikan melainkan kita akan ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kebaikan itu. Dan tidak ada satu keburukan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peringatkan kita dari keburukan. Sampai dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, tidak ada ilmu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, sampai ilmu yang terdapat pada burung yang mengembaskan sayapnya di atas langit, beliau telah sampaikan kepada kami. Demikian kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ar-rahmah sifatun min sifat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan kepada beliau, fadima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalb lam fadhu min hawlik. Kata Allah, dan dengan dari rahmat Rabbmu maka hendaknya engkau bersikap lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau adalah seorang yang keras, seorang yang kasar hatinya, niscaya mereka akan berpaling daripadamu. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau lebih memikirkan umatnya bahkan terkadang daripada dirinya sendiri. Nah, kemudian ar-rahman sifatun min sifat ashabihi radhiyallahu ta'ala anhum. Rahmah itu adalah salah satu sifat daripada sifat-sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau mereka bersikap tegas kepada orang-orang kafir, dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Siapa orang-orang yang bersama beliau? Yaitu as-sahabah. Ya. Mereka memiliki sifat rahmah. Berarti sifat rahmah ini adalah sifat yang mulia. Sifat yang sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Salah satu sifat. sifat. Ada yang darurat. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat rahmah adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu sifat dari sifat-sifat para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Sekarang marilah perhatikan bersama saya bagaimana rahmah yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Beliau membawa syariat yang datang dari Allah ini dipenuhi dengan rahmat. Beliau tidak ingin di dalam syariatnya ini ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Makanya di dalam agama ini keberatan-keberatan syariat masa lampau dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga agama ini datang dalam bentuk agama yang mudah, ringan, gampang. Sebagai contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u al-'amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khashyata an ya'mala bihi an-nas fa yufrad 'alaihim." Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah amal, padahal beliau itu ingin untuk mengamalkan amal tersebut. Kenapa? Khawatir kalau amalan itu nanti diwajibkan kepada umatnya. Beliau tinggalkan sebuah amal yang beliau ingin mengamalkannya. Kenapa? Karena khawatir kalau amalan itu diwajibkan kepada umatnya. Sebagai contoh, di antaranya adalah salatul jamaah fit tarawih. Ya, salat berjamaah di dalam salat tarawih. Ya, di bulan Ramadhan. Ya, hari pertama Nabi keluar, diikuti oleh sebagian sahabat. Mereka salat jamaah di belakangnya. Hari kedua tambah banyak. Hari ketiga tambah banyak. Hari berikutnya beliau tidak keluar. Ya. Karena para sahabat telah berkumpul banyak menanti salat berjamaah bersama beliau melaksanakan at-tarawih. Sampai-sampai Nabi tidak mau keluar. Disebutkan dalam sebagian riwayat, ada di antara mereka yang kemudian melemparkan batu kerikil kecil ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan agar beliau keluar karena manusia sudah menunggu. Tapi beliau tetap tidak keluar. Sampai kemudian beliau keluar dan beliau menyatakan, "Inni la'alamu makanakum, makanakum. Sungguhnya aku tahu kalian telah berkumpul. Ya. Wa inni khasyitu ay yufrada 'alaikum." Dan sungguhnya aku khawatir bahwa salat ini akan diwajibkan atas kalian, fata'jazu 'anhu. Ya. Kemudian kalian akan merasa lemah untuk melaksanakannya. Dalam riwayat Al-Bukhari. Maka semenjak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Tapi kenapa beliau tidak keluar? Karena khawatir salatul jamaah fit tarawih diwajibkan atas kaum muslimin. Dan ini berlangsung di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal. Berlangsung pula di masa Abu Bakar sampai beliau meninggal. Nah, ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar melihat bahwa kaum muslimin ini mereka salatul jamaah fit tarawih di dalam masjid, tetapi mereka berpencar-pencar. Di sini ada jamaah, di situ ada jamaah, di sini ada jamaah, di sananya lagi ada jamaah. Ya. Maka Umar berkeinginan untuk mengumpulkan mereka semuanya dalam satu jamaah dengan satu imam. Dan beliau melakukannya. Dan beliau menyatakan, "Ni'matil bid'atu, ni'matil bid'atu hadhi." Sebaik-baik bid'ah itu ya ini. Diterangkan oleh para ulama kita bahwa yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa. Karena amalan ini sudah lama ditinggalkan. Tapi bukan tidak ada dasarnya di dalam Islam. Pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tinggalkan khawatir kalau diwajibkan. Tapi kekhawatiran itu sekarang tidak ada, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Maka dengan meninggalnya beliau terhenti wahyu. Tidak ada manusia yang menerima wahyu setelah beliau. Berarti kekhawatiran untuk diwajibkan itu juga tidak ada. Maka kembali kepada hukum asalnya bahwa salat tarawih fil jamaah disyariatkan. Maka bid'ah yang dimaksudkan oleh beliau adalah bid'ah lughawiyah, la istilahiyah. Bid'ah lughawiyah bukan istilahiyah. Artinya bid'ah ini dikarenakan dia baru diamalkan lagi setelah lama ditinggalkan. Nah, ini salah satu contoh. Ya, di sana ada contoh lain. Di antaranya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukan al-wisal. Tahu puasa al-wisal? Puasa al-wisal adalah puasa dua hari atau lebih secara berturut-turut, siang dan malam tanpa berbuka. Jadi dari mulai terbitnya fajar sampai sore hari maghrib, lanjutkan sampai fajar lagi, sampai besok hari di sore hari ba'da maghrib atau setelah maghrib dia berbuka. Ini kalau dua hari, kalau tiga hari terus berlanjut begitu. Ya, tiga hari, empat hari, ini namanya disebut dengan al-wisal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukan al-wisal. Nah, para sahabat tatkala melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan al-wisal, mereka juga ikut melakukan. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha melarang mereka daripada al-wisal. Ya. Disebutkan dalam hadis Aisyah, nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-wisal rahmatan bihim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya dari melaksanakan al-wisal dalam rangka sayang kepada mereka. Ada di antara para sahabat itu yang bertanya, inna katuwasil ya Rasulullah, engkau melarang kami melakukan al-wisal, tetapi engkau sendiri melakukan al-wisal wahai Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, kata beliau, inni lastu kahayatikum, aku bukan seperti kondisi kalian. Inni abidu yut'imuni rabbi wa yasqini, kata beliau, aku ini diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Kalian tidak. Karena kalian tidak diberi makan dan tidak diberi minum oleh Allah, ya, jangan kalian melakukan al-wisal. Aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Di sini para ulama khilaf. Apa yang dimaksud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi makan dan diberi minum oleh Allah Azza wa Jalla? Sebagian ulama menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi makan dan diberi minum, yaitu dengan makanan dan minuman dari surga. Min ta'amin wa syarab, min ta'amin wa syarabil jannah. Min ta'amin wa syarabil jannah. Dari makanan dan minuman surga. Tetapi pendapat ini lemah. Pendapat yang dhaif. Pendapat yang lebih kuat insyaallah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud Allah memberi beliau makan dan minum, yaitu di mana beliau alaihi salatu wassalam menyibukkan dirinya dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, salatul lail, ya, pendekatan-pendekatan diri kepada Allah dalam ritual-ritual ibadah. Ini menggantikan posisi makan dan minum. Seolah-olah beliau diberi makan dan minum oleh Allah azza wa jalla. Ya. Bukankah orang yang disibukkan dengan sesuatu, konsentrasinya dipusatkan pada sesuatu, dia sampai lupa dengan makannya dan minumnya, seolah-olah dia tidak membutuhkan makan dan kesibukannya itu seolah-olah menggantikan makannya dan minumnya. Maka demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenikmatan, kelezatan beliau melaksanakan ibadah kepada Allah sampai-sampai membuat beliau tidak butuh makan, tidak butuh minum. Ini kehebatan. Ya. Sehingga tidak bisa dibandingkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita ini tidak ada yang bisa mencapai tingkat itu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di antara as-salihin, al-muqarrabin, orang-orang yang bernikmat-nikmat dengan ibadah kepada Allah, tapi tingkatannya tidak seperti Nabi. Ya, Nabi ini luar biasa. Sampai-sampai beliau tidak lagi butuh kepada makan dan minum, karena lizzatul ibadah. Ya. Karena merasakan lizzatul ibadah. Adapun kalau dinyatakan bahwa beliau diberi makan dan diberi minum oleh Allah dari makanan dan minuman surga, ini sama saja berarti beliau tidak puasa, kan gitu? Karena beliau makan dan minum. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri, al-imsak, anil akli wal syurbi wal jima wa anil mufattirat. Yang namanya puasa itu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau beliau diberi makan dari makanan surga atau diberi minum dengan minuman surga, berarti beliau tidak puasa. Makanya pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang kuat di mana beliau dengan sibuknya ibadah merasakan lezzatul ibadah, pendekatan diri kepada Allah sampai-sampai beliau tidak butuh makan, tidak butuh minum. Sebagai contoh, seorang talibul ilmi atau seorang ulama yang sedang sibuk dengan ilmu, ya, kita bisa menyaksikan kepada pada diri para ulama kita, ya, karena mereka sedang membahas suatu permasalahan ilmiah, ya, mengoreksi, meneliti pembahasan ilmiah sampai berjam-jam tanpa makan, tanpa minum, konsentrasi penuh, asyik dengan apa yang sedang dia hadapi. Ini pada yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ini? Bahkan sahibul dunia, orang-orang yang mengidolakan dunia, tatkala mereka sibuk dengan dunia mereka, juga melakukan hal yang sama. Ada orang yang sangat konsentrasi penuh kepada pekerjaannya, sedang asyik dengan pekerjaannya, dengan segala perhitungan-perhitungan, manajemen-manajemen, kemudian perencanaan-perencanaan. Ya, apalagi mau tutup tahun misalnya, harus menyelesaikan berbagai perhitungan-perhitungan, maka dia sampai lupa makan dan minumnya. Ya, ini sahibul dunia. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasakan lezzatul ibadah kepada Allah? Beliau tidak lagi butuh kepada makan dan minum. Beliau kuat untuk berpuasa secara witol, secara terus menerus dan menyambung-nyambung. Ya. Dikisahkan dahulu ada seorang tajir, yakni seorang pebisnis yang sangat sibuk dengan bisnisnya, dengan usahanya. Ya. Sementara dia punya istri, punya keluarga yang dia telantarkan. Nah, di sebelah mereka ini ada satu keluarga miskin, fakir. Sang suami sangat menyayangi istrinya, perhatian, kemudian mencurahkan kasih sayangnya kepada keluarganya, segala kebutuhan istrinya ditemani dan sebagainya. Sampai istri orang kaya ini cemburu kepada keluarga tersebut. Dan dia mengatakan kepada suaminya, coba lihat tetangganya. Ya, suaminya luar biasa kepada istrinya. Kemana-mana mungkin diantar, kemudian al-muhim dilayani. Ya. Padahal dia fakir. Kenapa kita orang yang punya harta, yang kaya, kamu tidak pernah memperhatikan saya? Kata sang istri. Kata suaminya, oh gitu. Ya. Dia panggil orang yang fakir ini. Ya. Dia kasih, dia tawari. Bagaimana kalau kamu saya kasih modal? silahkan kamu mengembangkan modalmu sesukamu. Kamu bekerja, kamu berbisnis. Sampai kemudian sang fakir bekerja, kemudian berbisnis, dia kembangkan dari kecil, kemudian besar, 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 besar. Setelah dia sibuk, yang super sibuk, maka dia lupa dengan istrinya, lupa dengan keluarganya. Itu jawaban sang suami yang kaya tadi. Berarti dia sama dengan saya. Masalahnya dia tidak punya kesibukan. Kan gitu. Nah, asyahid dari kita ini yang dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang sibuk dengan sesuatu bisa melupakan dari segalanya. Asyahid bahwa yang dimaksud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan makan dan minum karena beliau sibuk dengan ibadah, merasakan lezatul ibadah sampai tidak butuh kepada makannya dan minumnya. Barakallahu fiik. Kemudian di sana ada contoh yang lainnya. Ya, kita ingin melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pengasih dan penyayang kepada umatnya. Bahwa syariat ini syariat yang memang sudah diset oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seizin Allah tabaraka wa taala sebagai agama yang mudah dan ringan. Contoh lain di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, pernah suatu ketika di tengah malam di waktu salatul isya beliau tidak keluar ke masjid untuk mengimami kaum muslimin sampai waktunya sangat larut, sampai para sahabat itu terkantuk-kantuk, ya, para wanita dan anak-anak kecil telah tertidur yang ingin melaksanakan salatul jamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah waktu malam yang sangat larut beliau keluar dan beliau menyatakan innahu la waqtuha, inilah waktunya isya, ini waktu yang paling utama. Tetapi kata beliau, laula an asyukku ala ummati, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan atas umatku. Contoh lainnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau menyatakan, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salatin, kalau bukan karena memberatkan kepada umatku aku perintahkan mereka memakai siwak pada setiap salat, ya, memakai siwak pada setiap salat. Siwak makruh, ya, tahu kan siwak? Nah, itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap akan salat kalau tidak memberatkan kepada umatnya. Contoh yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih beliau menyatakan, "Idza shalla ahadukum minna falyukhaffif." Apabila salah seorang di antara kalian salat bersama manusia, maka hendaklah dia memperingan salatnya. Fa inna fihi mutta'in wattaqin wal kabir, karena di antara mereka ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua, sudah lanjut usianya. Wa idza shalla ahadukum falyutawwil ma syaa, kalau dia salat dengan sendirinya maka silakan dia memperpanjang salatnya dengan yang dia kehendaki. Dalam riwayat lain disebutkan wadal hajah, bahwa di sana ada orang-orang yang membutuhkan, artinya butuh salat yang cepat karena dia punya hajat. Coba lihat bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jadi imam itu jangan menjadikan salat berjamaah sebagai ajang untuk merojaan hafalan Quran. Mentang-mentang hafalannya banyak, kemudian sasukannya sendiri. Ya. Saya sering istilahkan dengan bahasa Jawa, tak karepe dhewe. Sasukannya sendiri. Seenak perutnya. Ya. Jangan begitu. Kata Nabi, "Fal yukhaffif," maka hendaklah dia meringankan. Kalau dia salat sendiri, terserah. Ya. "Fal yutawwil ma syaa," silakan dia memperpanjang dengan apa yang dia suka. Ini rahmat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tapi saya memberi catatan di sini, tahfidzus shalah, memperingan salat ketika mengimami al-jamaah, itu bukan dengan seenaknya juga. Ya, la ifrat wa la tafrit. La jafa wa la ghulu. La ghulu wa la jafa. Ya. Jangan melampaui batas, jangan kurang dari batas. Sedang-sedang saja. Ya, tengah-tengah saja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Bagaimana yang pertengahan? Seorang imam itu harus mengerti bagaimana sholat menangani sholat dan sholat. Apa yang beliau baca? Di dalam beliau mengimami kaum muslimin. Jadi ringan di sini bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Jadi imam sholatnya seperti patuk ayam. Cetak-cetuk, selesai. Ya. Paling panjang surat yang dibaca adalah Qulhuwallahu Ahad. Yang paling pendek adalah Qulhuwallahu Ahad. Tidak lepas dari Qulhuwallahu Ahad. Itu juga keliru. Ya. Memperingan di sini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lima adalah karena dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam riwayat Al-Bukhari, kata Anas bin Malik yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, kata beliau, ma qallaitu wara'a ahadin atamma salatan, ya atamma salatan aqafu salatan wala atamma salatan minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang sholatnya sangat ringan dan sholatnya sangat sempurna melebihi Nabi SAW. Berarti ringan harus ditambahi dengan sempurna. Ya, harus ada pemakninahnya. Harus melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, ya, sunnah-sunnahnya. Makanya seorang imam itu harus berilmu tentang bagaimana sholat Nabi SAW. Sehingga dia tidak memperingan dengan ya. Sholat Nabi adalah sholat yang paling ringan, paling sempurna. Tahukah kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat maghrib terkadang beliau membaca al-aqaf. Membaca al-a'raf, membaca al-mursalat, membaca at-tur, membaca ad-dukhan. Itu kalau di kalangan kita surat-surat yang luar biasa, panjang. Ya. Karena kita terbiasa dengan Qulhuwallahu Ahad. Maka ringan dan mudahnya itu sesuaikan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang namanya ringan dalam sholat itu ada dua. Takfif dari ringan yang selalu dilakukan hukum asalnya pada sholat berjamaah, dan ini adalah ringan yang disesuaikan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula ringan yang disebut dengan takfif tariq, ringan yang diringankan karena ada faktor yang tiba-tiba mengharuskannya. Ini seperti apa yang disebutkan dalam riwayat lain. Disebutkan di dalam riwayat Abi Qatadah Al-Harith bin Rij'i radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inni la aqumu ila shalah." Aku berdiri ingin melaksanakan shalat, wa uridu an utawwila fiha, dan aku ingin memperpanjang di dalam salatku, yakni sebagaimana biasanya. Fa asma'a buka'a sobi, lantas aku mendengar tangisan anak kecil. Fa atazawru waja fi salati karahiyata an asyukka 'ala ummi, maka aku memperingkat salatku karena tidak ingin aku memberatkan atas ibunya. Kalau kita sudah membaca di dalam jamaah itu ada sesuatu yang harus kita lebih mempersingkat sholat kita daripada biasanya, ini hendaknya kita lakukan. Ini disebut dengan takfif tariq. Ya. Kita lihat loh, ada orang tua. Ya. Yang kita perkirakan usianya 50-60 tahun. Ya jangan baca al-a'raf loh. Nah, ringan, permudah. Baik, wahakadha. Atau ada orang yang sedang sakit, atau ada anak kecil, dan perkara-perkara yang membutuhkan untuk diperingan. Barakallahu fiik. Ini semua adalah bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, kepada kaum muslimin rahimahumullah. Ikhwani fil din, ma'asyar muslimin hadirin dan hadirat yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Setelah kita membahas bahwa ar-rahmah adalah sifat daripada sifat Allah. Ar-rahmah adalah sifat dari sifat-sifat Nabi. Kemudian ar-rahmah adalah sifat dari sifat-sifat as-sahabah. Maka ketahuilah bahwa agama kita ini adalah agama rahmah. Di dalam agama yang mulia ini, ar-rahmah min usulil Islam. Yang namanya kasih sayang itu adalah salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip Islam. Sehingga di dalam Islam kita diajari untuk kita menyayangi diri kita sendiri dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, tatkala kita diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya saja. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diajari oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan pernyataannya, "Wa ma ana minal mutakallifin." Dan aku bukanlah termasuk dari orang-orang yang berat-beratkan diri. Di dalam hadis Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu ma tata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakanlah semampu kalian. Dan apa yang aku larang, tinggalkanlah. Jauhilah. Sekarang coba perhatikan. Setiap perintah melaksanakan ibadah atau melaksanakan taat di dalam Islam itu dikaitkan dengan al-qudrah wal istitaah, dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, maka kewajibannya itu. Sebagai contoh disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, di mana Imran bin Husain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak mampu salat berdiri karena memiliki penyakit." Nabi menyatakan, "Shalli qa'iman. Fa illam tastati' fa shalli qa'idan. Fa illam tastati' fa shalli fa 'ala janb." Kalau engkau tidak mampu berdiri, salatlah engkau dengan berdiri. Kalau engkau tidak mampu, salatlah dengan duduk. Kalau engkau tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring. Semuanya disesuaikan dengan kemampuan. Tinggal pertanyaannya, soal apakah kita benar-benar tidak mampu atau kita tidak mampu. Perbedaannya tipis. Tatkala kita dihadapkan kepada perintah Allah Azza wa Jalla, dihadapkan kepada perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syariat yang dibawa oleh beliau, kita tatkala menyatakan saya tidak mampu, ini dituntut kejujuran kita kepada Allah. Apakah anta shadiq am kadzib, engkau benar atau engkau dusta? Yang pada hakikatnya tatkala engkau menyatakan saya tidak mampu, padahal engkau tidak mau. Beda enggak tidak mampu dan tidak mau? Hah? Beda apa mampu? Ya, jelas. Ya. Beda. Tidak mampu itu artinya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kepada kita sebabnya, sarananya, fasilitasnya. Sebagai contoh, kita mau haji tapi enggak punya uang. Kan enggak bisa haji. Mau sedekah, ya, enggak punya harta. Apa yang mau sedekahkan? Kan gitu. yakni sedekah dengan harta. Mau melaksanakan amalan-amalan apa saja, tapi tidak ada sarananya, tidak ada fasilitasnya, tidak ada sebabnya. Bagaimana kita akan melaksanakannya? Karena Allah tidak menakdirkan itu kepada kita. Di sinilah baru kita menyatakan saya tidak mampu. Seperti sahabat yang tadi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada penyakit di tubuhnya, dia menyatakan saya tidak mampu ya Rasulullah untuk sholat dengan berdiri. Maka kata beliau, sholatlah dengan duduk. Kalau engkau tidak mampu, maka dengan berbaring. Nah, kalau tidak mampu, ya, itu beda. Sebabnya ada, sarananya ada, fasilitasnya ada, tapi tidak punya hidayah dari Allah. Hatinya tidak dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya ada seorang ditanya, kenapa Pak? Kok belum haji? Rumahnya kan besar, ya. Sawah ladangnya luas, mobilnya mewah. Lalu dia jawab, saya belum mampu. Ah, sandalannya. Ini belum mampu atau belum mau? Kan gitu. Karena secara zahir dia punya sarananya, punya fasilitasnya, punya sebabnya. Maka ini menuntut kejujuran daripada kita. Al-Muhim, agama yang mudah ini semua disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemampuan yang artinya berupa sebab, fasilitas, sarana yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi terkait dengan masalah perintah, sekarang kita berpindah terkait dengan masalah larangan. Kalau yang namanya larangan, an-nahyu, ini tidak dikaitkan dengan kemampuan. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fastanibu. Apa yang aku larang, maka tinggalkanlah. Tidak dinyatakan oleh beliau, maka tinggalkanlah semampu kalian. Tidak ada. Karena yang namanya meninggalkan larangan itu tidak membutuhkan apa-apa, tidak membutuhkan kemampuan. Yang dibutuhkan tatkala kita meninggalkan larangan adalah al-kaf. Apa artinya al-kaf? Menahan diri. Bas, cukup itu saja. Misalnya, ya, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi. Tidak membutuhkan kemampuan apa-apa. Kamu hanya cukup menahan diri. Ya. Jangan menenggak minum khamr. Jangan kamu pegang rokok. Jangan kamu pegang rokok. Sudah. Masa tidak mampu yang seperti ini? Jangan berzina. Ya, kamu jangan mendekati perempuan yang haram. Cuma menahan diri saja. Jangan judi. Ya. Jangan kamu megang kartu. Buang kartunya, masa tidak mampu. Makanya yang namanya an-nahyu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Maka orang yang ditegur tatkala dia melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, bahwa saya tidak mampu itu juga. Kenapa ya Afi, atau kenapa ya Fulan, engkau masih berzina? Oh, saya tidak mampu. Saya tidak mampu untuk meninggalkan itu. Bukan tidak mampu itu namanya, kamu tidak mau. Karena kamu tidak dituntut apa-apa, kamu cukup menahan diri. Tidak membutuhkan kemampuan, cukup menahan diri. Ya. Demikian pula dengan hal-hal yang lainnya. Maka dalam hal an-nahyu, ini tidak dikaitkan dengan kemampuan. Karena urusannya hanya urusan kamu mendapatkan hidayah atau tidak. Kalau kamu mendapatkan hidayah, kamu tinggalkan. Kalau kamu tidak mendapatkan hidayah, maka kamu akan melanggar larangan. Orang yang tidak mendapatkan hidayah, ada hitungannya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kamu tidak diberi taufik, maka kamu tetap akan dinilai sebagai pendosa. Baik. Dinyatakan, makanya dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa al-amru asyaddu minan nahy. An-nahyu asyaddu minal amr. Bahwa suatu perintah itu lebih, bahwa suatu larangan itu lebih berat daripada perintah. Karena perintah masih disesuaikan dengan kemampuan, kalau larangan tidak. ya, dari sisi di mana larangan itu harus ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin hadirin dan hadirat, dalam pembahasan ini di mana Islam itu adalah rahmah, agama yang mudah, agama yang ringan, ya, bisa dilihat dari keumuman syariah, di mana syariah yang telah ditetapkan Allah bagi kaum muslimin adalah syariat yang mudah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, dalam Al-Baqarah ayat 185. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bu'itsu bil hanifiyyati samha." Aku diutus oleh Allah dengan agama lurus yang toleransi, mudah. Ada satu catatan yang perlu kita bahas. Apa mudah dan gampang itu? Karena banyak orang, banyak dai, banyak ustaz yang mengatakan agama ini mudah, gampang. Tetapi dengan pernyataannya mudah dan gampang, dia ingin menyerang orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW dengan sungguh-sungguh. Gak usah memberat-beratkan dirilah. Agama ini mudah. Maksudnya dengan agama ini mudah, artinya kamu tidak usah beramal dengan amalan yang seperti itu, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini keliru. Ya. Yang dimaksud dengan mudah adalah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita tahu, ya, agama-agama masa lampau itu luar biasa. Ya. Di kalangan An-Nasara, kalau seorang sudah nikah tidak boleh sholat. Berat enggak? Berat. Ya, kalau orang punya problem masalah besar antara suami dengan istri dan tidak bisa terpecahkan, kalau mereka masih terus bersama akan membawa kemudaratan bagi keduanya. Bagaimana tidak bercerai? Kan gitu. Islam datang, ada nikah, ada sholat pada tempatnya. Ya. Mudah agama kita itu. Agama masa lampau, orang yang bertaubat di mata Nabi Musa alaihissalam, bagaimana caranya? Faqtulu anfusakum. Kata Allah, bunuh diri-diri kalian. Jadi kalau ada orang mau taubat harus bunuh diri. Kalau tidak, tidak diterima taubatnya. Itu bukan taubat nasuha di agama Nabi Musa. Di dalam agama yang mulia ini, justru bunuh diri itu adalah perbuatan tercela dan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensolatkan orang yang mati secara bunuh diri. Ya. Termasuk daripada bunuh diri itu adalah orang-orang yang melakukan bom bunuh diri. Namanya saja bom bunuh diri, yaitu bunuh diri. Ya, bukan jihad. Kalau jihad ya jihad, bukan bunuh diri. Kan gitu. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang sahabat Nabi, ya, sahabat ini bertempur dengan hebatnya, ya, di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai para sahabat yang lain mengatakan, hadzal rajul min ahlil jannah, orang ini dari penduduk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la huwa min ahlin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, dia dari penduduk api neraka. Padahal ini sedang dalam jihad, bertempur dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kafir, ya, sedang menyabung nyawa. Tapi kata Nabi, dia penduduk api neraka. Maka para sahabat pun terkejut, ya, kaget mereka. Sampai kemudian di antara mereka ada yang menguntit, ya, mengikuti, mengintai. Kira-kira apa yang akan terjadi pada orang? Ya, ternyata tatkala bertempur, berperang dan sebagainya, orang ini terluka hebat. Ya. Dan dalam keadaan kondisi yang darurat seperti inilah terbukti apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil pedangnya dan dia tusukkan pedangnya ke badannya sendiri sampai dia mati. Karena dia tidak sabar dengan penderitaan luka berat yang dia alami. Ya. Maka sahabat yang dari tadi telah mengintai dan menguntit dia berteriak dan menyatakan, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaan orang ini. Kemudian Nabi menyatakan, wa inna ahadakum
la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yaqulun nar wa huwa min ahli an-nar.
Di antara kalian ada salah seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga menurut yang tampak oleh manusia, padahal dia adalah penduduk api neraka.
Hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu.
Nah, asyahid bahwa di dalam agama ini bunuh diri itu terlarang, walaupun di medan jihad. Ya, apalagi kalau bunuh diri itu untuk mengacaukan stabilitas keamanan negeri kaum muslimin.
Baik.
Di agama masa lampau, orang yang terkena najis, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan dia memotong anggota tubuh yang terkena oleh najis. Misalnya kena telinganya, potong telinganya. Kena tangannya, potong tangannya. Kena kakinya, potong kakinya. Akhirnya dia cacat nggak karuan. Ya, punya telinga sebelah, tangan sebelah, kaki sebelah. Ya, ini agama masa lampau. Alhamdulillah, pada agama yang mulia ini syariat tidak menetapkan. Syariat yang diturunkan oleh Allah menetapkan bahwa menghilangkan najis adalah dengan menghilangkan zatnya, membersihkan zatnya dengan air.
Ya, agama yang mudah, ringan, gampang.
Ya, disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim, di mana dikatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza khayyara baina amrayni, apabila beliau diberi pilihan antara dua perkara, ya, ikhtara aitharahuma ma lam yakun ithman, beliau akan memilih yang paling mudah, yang paling gampang, selama perbuatan itu bukan dosa.
Agama mudah, agama yang ringan, ini adalah rahmatul Islam.
Ya, Islam adalah agama kasih sayang, ya, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan dengan hawa nafsu kita. Kemudian ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, termasuk Islam ini adalah agama kasih sayang. Tadi pertama kita bahas bahwa kita diperintahkan untuk menyayangi diri kita sendiri dalam hal ibadah, sehingga segala ibadah disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, agama ini secara umum adalah agama mudah yang ringan. Coba lihat, sudah setiap perintah itu disesuaikan dengan kemampuan, itu pun disertai dengan syariat yang mudah dan ringan. Ya. Ditambah lagi, kita dilarang untuk berbuat ghulu, berlebih-lebihan di dalam ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana ada tiga orang yang datang ke rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala diceritakan kepada mereka, mereka menganggapnya kecil. Mereka menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Maka salah seorang di antara mereka menyatakan ama ana fa usalli al-laila abadan wa la arqud. Adapun saya, maka saya akan salat malam selama-lamanya dan tidak akan pernah tidur. Ya. Yang lainnya mengatakan ama ana. Adapun saya, fa inni asumu abadan wa la uftir. Maka sungguhnya aku akan puasa selama-lamanya dan tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga menyatakan ama ana la atazawwaju nisa, aku tidak akan pernah menikah dengan para wanita. Ya, tatkala ucapan-ucapan mereka ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau murka. Siapa yang mengatakan ini? Kata Nabi, wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah, demi Allah aku adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah azza wa jalla di antara kalian. Artinya tidak ada orang yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah selain aku di antara kalian. Ya. Tetapi aku, kata Rasulullah, walakinni usalli wa arqud. Akan tetapi aku masih sholat malam dan aku tidur. Ya. Asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku juga berbuka.
wa atazawwaju nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ya, agama mudah. Jangan hulu, jangan berlebih-lebihan, jangan memberat-beratkan diri, jangan tasyaddud, ya, memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak harus dilakukan seperti itu, dengan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Nabi, diharuskan oleh Nabi, atau dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dinyatakan dalam riwayat Al Bukhari, inna hadzal din yusuf, agama ini adalah mudah. Walayyushadzina ahadun illa ghalaba, tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan diri dalam agama ini melainkan agama ini akan mengalahkannya. Amr bin Abdullah bin Al-As pernah menyatakan penyesalannya karena tidak mengambil keringanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ingin selalu berpuasa setiap harinya dan tidak berbuka. Dan tidak mau menerima keringanan untuk berpuasa sehari dan berbuka sehari. Sampai pada akhirnya di waktu dia telah lemah, di waktu dia telah tua, telah lanjut usia, dia menyesal kenapa dia tidak mengambil keringanan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi menyatakan la tusaddidu ala anfusikum fa yusaddidullahu alaikum, jangan kalian bersikap ekstrim terhadap diri-diri kalian sendiri, nanti Allah akan memperberat kalian. Fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fa shaddadallahu alaihim, di antara kaum itu ada yang mereka memberat-beratkan diri mereka, lantas Allah memberatkan mereka. Masalahnya di masa ini kondisi dan keadaan itu terbalik, di mana definisi tashaddud, ya, memberat-beratkan diri, takalluf, ya, atau istilah lainnya adalah tatarruf, ya, ini dikaitkan dengan ahlu sunnah yang sungguh-sungguh mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang jenggotan, memakai qamis, memakai ada imamah, ya, dalam rangka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian menampakkan penampilan-penampilan yang islami, dinyatakan hadza mutasyaddid. Ya, hadza mutasyaddid. Ini orang yang memberat-beratkan diri ekstrim. Ya. Ini muskilah. Sekarang kalau definisi mutasyaddid itu, ya, orang yang memberat-beratkan diri atau orang yang ekstrim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari sisi mana negatifnya? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu dalam rangka agar dicontoh oleh umat? Dalam sisi lain, bukankah orang yang mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sifatnya mungkin jibiliyah, tapi kalau dia melaksanakannya dalam rangka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala dari Allah azza wajalla? Kenapa dinyatakan tasyaddud? Bukankah tasyaddud itu mazmum? Apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang mazmum, perkara yang tercela? Tentu tidak. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang mulia, perkara yang terpuji. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Oh ya sih, tidak cocok di tempat kita. Beda kondisi masyarakatnya. Islam itu adalah Islam yang merupakan agama bagi segenap alam. Apakah Islam itu hanya untuk iklim Arab saja? Kalau untuk iklim Indonesia tidak cocok. Cocok di masa lampau, tidak cocok di masa ini. Relevan untuk kondisi ini, tidak relevan untuk kondisi yang lain. Ya.
Nabi itu adalah agamanya agama yang rahmatan lil alamin untuk semuanya, segenap alam. Ya. Sehingga alasan bahwa ini tidak cocok dengan tempat kita adalah alasan yang bertentangan dengan syumuliyah agama Islam. Ya, universalnya agama Islam. Ya. Agama Islam itu adalah agama yang mencakup semua masa, semua zaman, semua tempat, semua generasi. Semua masyarakat. Ya. Jadi yang namanya at-tasyaddud, memberat-beratkan diri, bersikap ekstrim kalau dia keluar dari tadi. Kalau dia tidak punya hujjah, tidak punya contohan, tidak punya tauladan dari apa yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza at-tasyaddud. Maka tasyaddud itu lebih tepat kalau diarahkan kepada ahlul bidah. Ahlul ahwa yang mereka mengamalkan agama ini sesuai dengan hawa nafsu mereka. Memberat-beratkan diri mereka dengan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya tasyaddud, takalluf. Adapun orang yang mengamalkan apa yang dilaksanakan oleh Nabi, walaupun mungkin di antara amal itu ada yang sifatnya hanya mudhar, ya, tapi dalam rangka dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza mahmud, perkara yang terpuji, dia akan terhitung pahala di sisi Allah azza wajalla. Nah, barakallahu fiik. Mungkin kita istirahat dulu dalam rangka untuk sedikit meringankan atau merenggangkan otot-otot yang sudah kencang.
Ya, demikian untuk sesi pertama. Kita istirahat agak 10 menit. Nah, banyak yang agak apa tadi? Nah, Cino, Pak Sultami.